This is the TAM Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/Greek Radio.
Γυρνάει η σκέψη σαν χαμένη και πάλι μέσα μου νυχτώνει. Σταμάτα πόνε τα αγκαλιάσμα σου, θολό ποτάμι το πέρασμα σου. Στέρεψαν πια οι αντοχές μου, άκουθε, άκουθε τις προσευχές μου. Στις παρυφές της ύπαρξής μου κυλάει ο χρόνος προς τα πίσω. Μα τους ανθούς της άνοιξής μου δεν ξέρω πια που να ζητήσω. Παγώνει ο τόπος που πατάω, φεύγει η ζωή πριν την προφτάσω. Μέρα και νύχτα περπατάω χωρίς ποτέ κάπου να φτάσω. Σταμάτα πόνε τα αγκαλιάσμα σου, θολό ποτάμι το πέρασμά σου. Στέρεψαν πια οι αντοχές μου, άκουθε, άκουθε τις προσευχές μου.
Επικαιρότητες.
ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Έλληνας θα είναι και ο νέος δήμαρχος του Τάρπον Σπρίγκς, που από τις 12 Απριλίου θα αντικαταστήσει τον Χρυσόστομο Κρίς Αλαχούζου, ο οποίος συμπλήρωσε δύο συνεχόμενες τριετής θητείες και σύμφωνα με την νομοθεσία δεν μπορεί να διεκδικήσει και για τρίτη φορά την θέση του. Πρόκειται για τον Κώστα Βατικιώτη, 73 χρονών, ο οποίος είναι ένας από τους τρεις κομίσιονερ του Δήμου. Πήρε 3.131 ψήφους, δηλαδή ποσοστό 56,5%, ενώ η αντίπαλός του, ο Ρόμπιν Σένκερ, πήρε 2.415 ψήφους, δηλαδή ποσοστό 43,5%. Κατά τις εκλογές που έγιναν την Τρίτη στην Κομιδία Πινέλλας, ένας άλλος ομογενής, ο Παναγιώτης Κουλιάς, κέρδισε μία θέση ως νέος κομίσιονερ, ενώ ένας τρίτος ομογενής, ο Γιώργιος Κουλιανός, έχασε την θέση κομίσιονερ για 10 μόνο ψήφους. Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει σύμφωνα με την νομοθεσία σε 10 ημέρες. Ο νέος δήμαρχος γεννήθηκε στο Τάρπον Σπρίγκς. Ο πατέρας του Κώστας Βατικιώτης είχε γεννηθεί στην Αθήνα και το 1905 ήταν μεταξύ των πρώτων 50 σφουγγαράδων που ήρθαν από το νησί αυτό και ασχολήθηκαν με την σπογγαλιεία στο Τάρπον Σπρίγκς. Αργότερα επέστρεψε στην Αίγινα, όπου το 1910 γεννήθηκε ο πατέρας του Κώστα Βατικιώτη Σόζον. Ο τελευταίος ήλθε και αυτό στην Αμερική το 1934. Η μητέρα του νέου δημάρχου λεγόταν Μαρία και είχε γεννηθεί στην Αμερική. Οι γονείς της μητέρας του είχαν καταγωγή από την Χάλκη. Ο κύριος Βατικιώτης έχει με την σύζυγό του Νταρνίν 2 γιους και 1 κόρη. Το επάγγελμά του ήταν μηχανικός, αλλά για 20 χρόνια υπηρέτησε στο Αμερικανικό Ναυτικό. Εξάλλου, θέση κομίσιονερ για την θέση 4 κέρδισε ο Παναγιώτης Πίτερ Κουλιάς, που είχε αντίπαλο την Ζακλίν Τέρνερ. Πήρε 2.872 ψήφους, δηλαδή ποσοστό 52,3%, έναντι 2.616 ψήφων, ποσοστό 47,7%. Ο Γιώργος Κουλιανός, που έχασε για την θέση 3 για 10 μόνο ψήφους, πήρε 2.739 ψήφους, δηλαδή ποσοστό 49,9%, ενώ ο αντίπαλός του Μάικελ Φέσνερ πήρε 2.749 ψήφους, δηλαδή ποσοστό 50,1%. Σε δηλώσεις που μας έκανε, ο νέος δήμαρχος του Τάρπον Σπρίγκς, Κώστας Βατικιώτης, ο οποίος θα ανακηρυχθεί και τυπικά νικητής σε 10 ημέρες από την ημέρα των εκλογών, τόνισε μεταξύ άλλων και τα εξής.
Ο πάπους μου,
ναι,
ο πάπους μου ήταν γεννήτης και ήρθε 1905 και ήταν με τις πρώτοι 50 σφογγαράδες που ήρθε. Οι πρώτοι σφογγαράδες στη Τάρπον Σπρίγκς ήταν γεννήτης. Ο Μουτσάτσας ήρθε Απρίλη και ο πάπους μου ήρθε Δεσέμβρη. Ο πάπους μου, σαν κόλικα Έλληνες, γύρισε πίσω και ήρθε και δούλευε και πίσω στην Ελλάδα. Και ο πατέρας μου γεννήθηκε 1910 στην Αίγινα. Και αυτός ήρθε 1937. Στην Αμερική. Η μητέρα μου γεννήθηκε εδώ, όμως ο πάπους μου και η γιαγιά από της μητέρας μου ήταν από την Χάλκη. Ο πάπους μου ήταν actually από το Ρόδος και η γιαγιά μου ήταν από τη Χάλκη. Και αυτοί ήταν, I don't know, 1920, όχι, 1215 νομίζω ήταν. Από την Χάλκη ήταν. Ήταν οι Καλυμιές.
Για δήμαρχος βάλατε για πρώτη φορά, first time.
Yeah, πρώτη φορά να είμαι δήμαρχος. Νομίζω θα είναι, δεν θα το κάνω. Είμαι 73 χρονών, ναι, και δεν θα είμαι δήμαρχος πάλι. Well, ήθελα να πάω δήμαρχος να το φτιάξω το χωριό.
Ωραία.
Έχουμε πολλές φασαρίες και τα χάνουμε τα ελληνικά,
ναι,
και το historical, και πρέπει κάτι να πάθει, θα τα χάσουμε όλα. Ήθελα να είμαι δήμαρχος για τρία χρόνια να κάνω κάτι, πώς να το πω, administrative fixes,
ναι.
να είναι guarantee, να τα έχουμε τα ελληνικά και τα historical, άμα, you know, θα μένουν,
ναι.
Δεν θα θέλουν να τα χάμουν, και μπόλικοι ανομάτι έχουν τώρα το Tarpon Springs, μπόλικοι, και, you know, the residents, αυτοί που μένουν εδώ δεν θέλουν τόσο πολλού ανομάτι να μένουν εδώ. So, ναι. Πρέπει να είναι το ίδιο πως είναι τώρα. Αυτό είναι.
Θέλετε να κρατήσετε το ελληνικό χρώμα στο Tarpon Springs.
Εγώ ήταν στο ναυτικό για 20 χρόνια και ήταν commander άμα έφυγα 20 χρόνια και ήβρα τη γυναίκα μου στο ναυτικό και αυτή ήταν commander για 20 χρόνια. Και παντρεύτηκα στη Καλιφόρνια 1978 και παντρεμένοι είμαστε τώρα για 43 χρόνια. Όμως είναι ορθόδοξος είναι.
Ωραία.
Ορθόδοξος είναι. Έχουμε τρία παιδιά, ο Σόζον, ο Στέφανος και η Κατερίνα. Παντρεύτηκα στο Άγιο Νικόλα και όλα τα τρία παιδιά ήταν βαπτίσμοι στο Άγιο Νικόλα και η κόρη μας θα παντρευτεί στην Άγιο Νικόλα.
Στους Έλληνες εδώ του Tarpon Springs, τους ομογενείς, τι θέλετε να τους πείτε?
Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα δουλεύω, δεν ξέρω τι ελληνικό λέξη, hard.
Ναι.
Για τα ελληνικά πράγματα να μένουν εδώ.
Το απόγευμα της Παρασκευής ολοκληρώθηκε με την δεύτερη φάση της υπογραφής της σχετικής συμφωνίας η αδελφοποίηση του ελληνικού χωριού Tarpon Springs με τον Δήμο Ήλιδας της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας. Η τελική υπογραφή έγινε στην μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου του Tarpon Springs από τον Δήμαρχο του Tarpon Springs Κρίς Αλαχούζο και τον Δήμαρχο Ήλιδας Γιάννη Λιμπέρη, ο οποίος συνοδευόμενος από στελέχη του Δήμου του ήλθε από την Ελλάδα. Η πρώτη φάση της υπογραφής είχε γίνει πέρυσι, στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν ο κύριος Αλαχούζος είχε πάει στην Αμαλιάδα. Σε δηλώσεις του στο πρόγραμμά μας, ο Δήμαρχος κύριος Αλαχούζος είπε τα εξής.
Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που τελειώσαμε το δεύτερο μέρος της αδελφοποίησης με την Ήλιδα, ένα ιστορικό μέρος στο οποίο εκεί άρχισαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Μάλιστα εκεί ήταν το μέρος που γυμναζόταν όλοι οι αθλητές της Ελλάδος και μπορώ να πω ότι αυτή η αδελφοποίηση μπορεί να φέρει πάρα πολύ καλά συμφέροντα και για τις δύο πόλες, όπως είναι η ανταλλαγή παιδείας, ανταλλαγή πολιτισμού και της οικονομικής βοήθειας στην οικονομία. Βέβαια αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο είναι το Sister City πρόγραμμα το οποίο έχουμε δώσει στο Tarpon Springs με τη συνεργασία του Γιάννη του Λιμπέρη και με τον καινούριο δήμαρχο ο οποίος ελέγχθη. Πιστεύω να συνεχίσουν αυτά τα στόχοι οι οποίοι έχουμε βάλει, το οποίο θα είναι τόσο beneficial, τόσο καλό και για τις δύο πόλεις.
Εξαλλού ο δήμαρχος Ήλιδας, κύριος Λιμπέρης, μας δήλωσε τα ακόλουθα.
Αυτό που έχω να πω είναι ότι στα 20 χρόνια της δημαρχίας μου νομίζω πως είναι μια πολύ ξεχωριστή ημέρα η σημερινή τελετή. Όχι γιατί βρήκαμε την ψυχή των Ελλήνων εδώ σε αυτή την μικρή πόλη της Φλόριδα, το Tarpon Springs. Όχι γιατί βρήκαμε ένα εξαίρετο άνθρωπο, τον δήμαρχό της, τον μοναδικό Έλληνα δήμαρχο στην Αμερική. Αλλά γιατί είναι συγκυρία τέτοια, όπως είπα και προηγουμένως στην αναφορά μου, με τον πόλεμο της Ουκρανίας, που μπορούμε να δούμε και να πούμε εμείς Έλληνες στα πέρατα του κόσμου πώς είναι η αξία αυτών των ιδανικών, των διαχρονικών αξιών που εκπέμπει αυτός ο τόπος. Νομίζω πως με τον αμερικάνικο λαό, ο ελληνικός, συμπορεύτηκε στην ιστορία και σήμερα πάλι βρίσκεται από τη σωστή πλευρά, έτσι το λέω εγώ, και πολύ στην Ελλάδα, της ιστορίας, δηλαδή από την πλευρά αυτών των λαών και των ηγεσιών που υπερασπίζονται τα ιδανικά της δημοκρατίας. Αυτή λοιπόν είναι μια ξεχωριστή στιγμή για μας.
Η περιοχή σας, ο Δήμος σας, η Αμαλιάδα, είναι η γενέτειρα του ιδρυτή του Εθνικού Κήρυγα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
Ο Εθνικός Κήρυξ, έτσι ήταν, όταν ο αείμνηστος Πέτρος Τατάνης τον ίδρυσε. Για μας που μεγαλώσαμε με τα πολεμικά, ήταν ταυτισμένος με τους ομογενείς, τους μεγάλους Έλληνες που έλεγαν οι παππούδες και οι πατεράδες μας, που βοηθούσαν από κάθε ήπειρο που βρίσκονταν, κυρίως από την Αμερική, τους συγγενείς τους που είχαν μείνει πίσω στην Ελλάδα. Η φωνή λοιπόν και η ψυχή του απόδημου ελληνισμού έτυχε να έχει ένα μαλλιαδίτη ιδρυτή, τον Πέτρο Τατάνη. Βρέθηκα με τον άξιο συνεχιστή, τον Αντώνη τα Διαμαντάρ, και το γιο του, τον Ηρακλή, που ευτυχώς προς τιμή τους συνεχίζουν αυτήν το δύσκολο εγχείρημα του να κρατάς ένα έντυπο σήμερα και ηλεκτρονικά και να έχεις τόσους πολλούς αναγνώστες. Εμείς λοιπόν έχουμε κάνει το σπίτι του Πέτρου Τατάνη μουσείο του απόδημου ελληνισμού και φιλοδοξούμε φέτος, αν ο κορονοϊός το επιτρέψει, να κάνουμε ένα μεγάλο συνέδριο των απανταχού απόδημων, όπου καλέσαμε και τον Ηρακλή ως τιμόμενο πρόσωπο να τον βραβεύσουμε για την προσπάθεια που συνεχίζουν να κάνουν.
Η περηφάνεια για την ελληνική καταγωγή τους, αγάπη για την ελληνική γλώσσα και ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειες των δασκάλων τους εξέφρασαν οι μαθητές που βραβεύθηκαν για άλλη μια χρονιά από το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας. Οι 6 μαθητές που υποδείχτηκαν από τα σχολεία τους για τις επιδόσεις τους στα ελληνικά καταχειροκροτήθηκαν κατά την ανάγνωση των εκθέσεών τους. Όλοι τους παρέλαβαν τιμητικές διακρίσεις και χρηματικά βραβεία, καθώς και κλάδους ελέας. Οι μαθητές που βραβεύτηκαν είναι οι εξής: Φίλιππος Μπενάκης από την Ακαδημία Πλάτωνα, Εύα Κουρκουλού από την Αθηναϊκή Ακαδημία, Ασπασία Πάνου από το Σχολείο της Αγίας Τριάδος του Clearwater, Αγγελική Καβουκλή από το Σχολείο του Αγίου Νικολάου Tarpon Springs, Σεμπάστιαν Σαβάλη από το Σχολείο του Αγίου Στεφάνου στο Σεν Πίτερσμπουργκ και Βασιλική Λία από το σχολείο του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι. Κύρια ομιλήτρια ήταν η παλαιά εκπαιδευτικός Γεωργία Μίτση, πρώην διευθύντρια του Ελληνικού Αποχευματινού Σχολείου της Κοινότητας της Αγίας Τριάδος του Clearwater, που αναφέρθηκε στους 3 ιεράρχες και τα ελληνικά γράμματα. Η κυρία Μίτση είπε μεταξύ άλλων ότι σαν Έλληνες του εξωτερικού και σαν φυσικοί ομιλητές της ελληνικής έχουμε ιερά υποχρέωση να διατηρήσουμε τη γλώσσα μας ζωντανή και να τη μεταδώσουμε στα παιδιά μας. Και πρόσθεσε: υποστηρίζοντας την παρουσία της ελληνικής γλώσσας και των ελληνικών γραμμάτων, επεκτείνουμε την επιρροή της ελληνικής σκέψης, ενισχύουμε την ίδια την πατρίδα μας. Καλούμαστε όλοι να συμβάλλουμε, ο καθένας με τον τρόπο του, για να στηρίξουμε την προσπάθεια για την ενίσχυση της ελληνοφωνίας, να κρατήσουμε ζωντανή την ελληνική γλώσσα και να συμβάλλουμε στην ευρύτερη δυνατή διάδοσή της. Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου, Έφη Βασιλείου, καλωσόρισε τους παρευρεθέντες και έκανε σύντομη ιστορική αναφορά στον Προμηθέα της ελληνικής μυθολογίας. Αναφέρθηκε ακόμα στον ορισμό του ως πολιτιστικό κέντρο, καθώς και στους στόχους του να συνενώνει τους ομογενείς για το κοινό καλό. Στη συνέχεια, η κυρία Βασιλείου αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας και ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία στους μαθητές που βραβεύτηκαν. Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Τάμπα, Λουκάς Τσόκος, αφού αναφέρθηκε στις προσπάθειες της υπηρεσίας του για την εξυπηρέτηση του κοινού, συνεχάρη τον Προμηθέα για την εκδήλωση και την συνεισφορά του στα ελληνικά γράμματα, καθώς και τους δασκάλους. Το θέμα της ελληνικής γλώσσας μαζί με το θέμα της ιστορικής μνήμης είναι κομβικό για τον ελληνισμό, τόνισε ο κύριος Τσόκος. Αναφέρθηκε τέλος στο πρόγραμμα που άρχισε να λειτουργεί για πανεπιστημιακές σπουδές παιδιών της Ομογένειας στην Ελλάδα στην αγγλική γλώσσα. Ο δήμαρχος του Τέρπον Σπρίγκς, Χρυσόστομος Αλαχούζος, ευχαρίστησε όλα τα σχολεία που προσφέρουν την ευκαιρία στους μαθητές να διδαχθούν την ελληνική γλώσσα. Ιδιαίτερα ευχαρίστησε το St. Petersburg College καθώς και τους γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Κατά την εκδήλωση διαβάστηκε και χαιρετιστήριο μήνυμα της Προέδρου της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, Στέλλας Κοκκόλη, από την Σεβαστή Βαρυτιμίδου, Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος της Αθηναϊκής Ακαδημίας. Η κυρία Κοκκόλη αποκαλεί την ελληνική παγκόσμια γλώσσα που εμπνέει, φωτίζει, μορφώνει και καλλιεργεί το ανθρώπινο πνεύμα κάθε σωστού ανθρώπου. Η γνωστή φιλάνθρωπος και δωρήτρια Αλεξάνδρα Λαζίδου, που ήταν και η μεγάλη χορηγός των χρηματικών βραβείων, εξέφρασε την χαρά της για την εκδήλωση και τόνισε ότι είναι μεγάλη τη τιμή που είναι Ελληνίδα. Παρότρινε εξάλλου την νεολαία να μάθει την ελληνική γλώσσα και την ιστορία της Ελλάδος. Κατέληξε δε με την συνήθη φράση της «Έλληνες, σας αγαπώ». Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Δρόμοι της Αθήνας που είναι που πάει, στα μάτια της μάνας μου φθινόπωρα κλαίνε. Σκισμένη αφίσα η καρδιά μου ρηγάει, δρόμοι της Αθήνας αγάπη τη λένε. Ζητά συγγνώμη, μα και να μ' ακούσει δεν δέχεται. Χιλιάδες οι δρόμοι και εκείνη ακόμα δεν έρχεται, δεν έρχεται. Αθήνας που πήγε που να'ναι, σαν φλόγες στα λάθη μου το σπίτι μου καίνε. Για μάτια απόψε τα μάτια της φυλάνε, δρόμοι της Αθήνας αγάπη τη λένε. Ζητά συγγνώμη, μα και να μ' ακούσει δεν δέχεται. Χιλιάδες οι δρόμοι και εκείνη ακόμα δεν έρχεται, δεν έρχεται.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, ταπείνωσης, εις κατά Λουκά Ευαγγέλιον κεφάλαιων 18, εδάφια 13 και 14, λέει δια τον ταπεινό τελώνη και δια τον υπερήφανο Φαρισαίο. Ο τελώνης έλεγε στο Θεό να τον σπλαχνιστεί διότι είναι αμαρτωλός. Ο δε Φαρισαίος καμάρωνε δια τον εαυτό του που ήταν τακτικός στην εκκλησία και στην νηστεία και μάλιστα έδινε και αρκετά χρήματα στην εκκλησία του για να γίνει σωστός με τον Θεό, αλλά του έλειπε η ταπεινότης. Ο καρπός του πνεύματος είναι θεμελιώδης σχετικά μάλλον παρά να είναι επιφανής. Ευκράζεται από εμάς ώστε να μας φέρει σε προσκύνημα με άλλους. Το μυστικό της ζωής που μας παίρνει σε ενότητα με άλλους είναι η ταπεινότης. Πρέπει να ειδούμε την ταπεινότητα ότι χωρίς αυτή δεν έχουμε ελπίδα καλλιέργειας ώστε να καρποφορήσουμε πνευματικά. Ο Ιησούς Χριστός μας έδωσε την παραδειγματική ταπείνωση που πέθανε για μας, αλλά σε όλη του τη ζωή στη γη ήταν ταπεινός. Είχε ξεκινήσει όταν γεννήθη εις ταπεινές περιστάσεις και ήταν υπάκουος εις τους εν τη γη γονείς του, όπως λέει κατά Λουκά Ευαγγέλιο κεφάλαιο 2 εδάφιον 7. Και έτεκεν λέει εκεί τον ιόν αυτής των πρωτότοκων και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέτειλεν αυτό εν τη φάτνη, διότι ούν είναι αυτής τόπος εν το καλήματι. Υποσχέσεις του Θεού για τους ταπεινούς ενδυναμώνουν, εξυπνώνουν και δίνουν χάρη. Ταπεινότης προς το Θεόν λοιπόν είναι σεβασμός και μας φέρνει κοντά του ώστε να βλέπουμε το μεγαλείο του. Αλλιώς δεν μπορούμε να βλέπουμε το Θεό στη δόξα του όταν μας μεταμορφώνει πνευματικά. Ο Μωυσής γονάτισε στο έδαφος και προσκύνησε. Ο Ισαΐας έκλαψε. Ο Ιεζεκίλ έπεσε κάτω με το πρόσωπο. Ο Ιωάννης έπεσε στα πόδια του σαν πεθαμένος. Εις όλες τις περιστάσεις της ζωής μας αρχίζουμε με ταπείνωση. Αμήν.
Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Τάρπον Σπρίγκς απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο άνοιξε και πάλι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε Τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκου 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Harpo Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας. Σας περιμένει κάθε τρίτη βράδυ. Προμηθέας. Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
You there?
An office with a beach view.
You?
A historical escape.
And you?
I want to taste real food.
All you want is Greece.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Κάθε ομογενής έχει την δική του ιστορία και οι ιστορίες των ομογενών είναι γεμάτες από δύσκολες στιγμές αλλά και επιτυχίες και χαρές. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε με τον Ντένι Παπαδάτο, ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν κουρέας στη Νέα Υόρκη. Το μαγαζί του ήταν όλα αυτά τα χρόνια ο τόπος στον οποίο πήγαιναν οι ομογενείς του Μπρούκλιν για να μάθουν νέα από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ομογένεια, να πούν τους καημούς και τα προβλήματά τους. Ήταν πολλοί Έλληνες που έφταναν στη Νέα Υόρκη που ζούσαν με προφυλάξεις γιατί δεν είχαν ακόμα τακτοποιημένα τα χαρτιά τους. Πήγαιναν στο κουρείο του Ντένι Παπαδάτου για να εμπιστευθούν το πρόβλημά τους, να ακούσουν παλαιότερους ομογενείς και να ζητήσουν τις συμβουλές και τη βοήθειά τους. Ο ίδιος ο κύριος Παπαδάτος βοήθησε πολλούς από αυτούς με διάφορους τρόπους. Γεννήθηκε στην όμορφη Ζάκυνθο, πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια στην Ελλάδα λόγω του πολέμου και στο Μπρούκλιν, όπου έζησε και εξακολουθεί να ζει, είναι για πολλά χρόνια μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας του Τιμίου Σταυρού στην φημισμένη ελληνική γειτονιά του Μπέιριτς. Αλλά καιρός να μιλήσουμε με τον ίδιο τον Ντένι Παπαδάτου.
Κύριε Παπαδάτο, καλώς ήλθατε στην εκπομπή μας. Από πού ακριβώς κατάγεστε?
Από το χωρίο Παντοκράτορα Ζάκυνθος.
Από τη Ζάκυνθο λοιπόν. Και στην Αμερική πότε ήλθατε?
Ήρθα το 1962 Ιουνίου 23.
23 Ιουνίου, μήπως θυμάστε και τι μέρα και τι ώρα ήτανε?
Ώρα πρωινή.
Αστειεύομαι βέβαια.
Ώρα πρωινή, γιατί έφυγα από το καράβι 4 η ώρα πρωί.
4 η ώρα το πρωί, λοιπόν, μπράβο, μπράβο.
Και ταξίδευα όλη τη νύχτα, γιατί το καράβι ήταν στο Νιούαρκ.
Δηλαδή ήσασταν ναυτικός τότε?
Ήμουνα στο, ναι, όχι να υπερδίσω, αυτός ας πούμε εργαζόμενος, ήταν το καράβι εδώ στην Αμερική.
Ωραία. Λοιπόν, για να πούμε τώρα εν συντομία, πριν έρθετε στην Αμερική, τα χρόνια που ζήσατε στην Ελλάδα, τι καταστάσεις αντιμετωπίσατε? Ήσασταν στα χρόνια του πολέμου, μικρό παιδί.
Βεβαίως, το 1937 έχω γεννηθεί,
ναι,
και θυμάμαι πάρα πολλές δυστυχίες. Από μικρό παιδάκι, όταν άρχισε ο πόλεμος το 1940.
Η οικογένειά σας, πολυμελής, πόσα αδέλφια?
Είμαστε 5 αδέλφια,
mm-hmm,
προς το παρόν ζούμε όλοι, και είμαστε μια οικογένεια που υποφέραμε από τα πάντα.
Ήσαν και πολύτεκνη οικογένεια και ήταν, ναι, και δύσκολα χρόνια πολέμου.
Μπράβο, ήταν ο πατέρας Μακαρίτης ο μόνος που φρόντιζε για την οικογένεια, διότι εμείς είμαστε μικρά παιδιά, η μάνα μου ήταν μητέρα του σπιτιού, που λέει ο λόγος, για να εξυπηρετεί να με τα μικρά παιδιά της.
Οι αναμνήσεις σας από εκείνα τα παιδικά χρόνια έχουν κάτι το χαρούμενο ή ήταν πόνος και δυστυχία?
Το χαρούμενο είναι ότι είμαστε όλοι υγιέστατοι σαν την οικογένεια, αλλά από οικονομικής απόψεως και πείνα να μην υποφέραμε πάρα πολύ.
Θυμάστε κάτι συγκεκριμένο να συνέβη εκείνα τα δύσκολα χρόνια του πολέμου, της κατοχής?
Θυμάμαι, γιατί πήγαινα σαν μικρό παιδί στους ορισμένοι από το χωριό μας που ήταν πλούσιοι και ζητούσαν ένα κομματάκι ψωμί. Είχα τη γιαγιά μου, τον πατέρα μου, τη μητέρα, ο Θεός χωρέστηνε, που μας έφτιαξε φασκόμηλο, εμένα και το αδερφού μου του μεγάλου, και ξεκινούσε το πρωί και πήγαινε στις γειτονιές εκεί πέρα, στους πλούσιους που είχαν ψωμί, και ζητούσε να τη δώσουν ένα κομματάκι ψωμί να το βάλουμε στο φασκόμηλο. Και συνεχεία ζητούσαμε σαν τα μικρά παιδιά, γυρίζαμε να μην, για να επιζήσουμε.
Για να ζήσετε, λοιπόν, ναι. Δύσκολα χρόνια και άλλες οικογένειες ήταν.
Πολλά, ναι. Και Σταύρο, πάρα πολλά.
Και ήταν και η οικονομική κατάσταση, αλλά ήταν και οι δυσκολίες του πολέμου, βέβαια.
Του πολέμου, και να μην προχωρώ πιο πολύ. Ο πατέρας Μακαρίτης είχε περάσει ορισμένες στιγμές που τον πιάνανε και τον πέρανε σε αγκαρία, να δουλεύει.
Μιλάτε για τους Γερμανούς.
Ήταν μια ζωή, που...
Μιλάτε για τους Γερμανούς ή στα χρόνια του εμφυλίου?
Τα χρόνια και τους Γερμανούς, για τη Γερμανία.
Ναι.
Μετά ήρθε το Αντάρτικο και ήταν εσωτερικό το θέμα του...
Ο εμφύλιος πόλεμος, ναι.
Αλλά όσα και να σας πω, κύριε Σταύρο μου, θυμάμαι πάρα πολλά. Μέχρι που πήγα στο ναυτικό, όχι στο ναυτικό, για να βγάλω στο εξωτερικό να ταξιδέψω, βρέθηκε ένα καράβι.
Μία ερώτηση πριν από το να φύγετε από την Ελλάδα. Η οικογένειά σας εκείνα τα χρόνια κινδύνευσε από τους Γερμανούς? Εσύ, η οικογένειά σας, κάποιος από τους συγγενείς σας βρέθηκε σε πολύ δύσκολη, σε κίνδυνο μεγάλο. Θυμάστε?
Οι δύσκολες αναμνήσεις και Σταύρο ήταν η πείνα.
Η πείνα.
Ήταν η κακοχία που δεν μπορούσαμε να επιζήσουμε.
Ωραία. Πώς αποφασίσατε να έρθετε στην Αμερική? Είχατε κάποιο συγγενή?
Α, όχι. Είχα το ξάδερφο του πατέρα μου. Αλλά εγώ όταν το 58, το 57-58, για να κάνω προϋπηρεσία στο φυλαδιό μου για να ταξιδέψω στο εξωτερικό, μπήκα σε ένα ποσταλάκι 800 τόνους και κάθισα 18 μήνες άμυστος. Δεν έπαιρνα μία δραχμή, μόνο φαγητό. Και το 79, το 78-79, το 58, συγγνώμη, έκανα λάθος, πήγα στο ναυτικό 27 μήνες, απολύθηκα και βρέθηκε κάποιος χωριανός μου, καθώς χωρέστονε, που με πρότισε και με μπαρκάρισε σε ένα καράβι του Ωνάση, αυτά τα Ολύμπετη.
Του Ωνάση, λοιπόν.
Ναι, τους 12 τόνους. Και πήγα με $50, μπήκα μέσα και ταξίδευα για πόσο διάστημα, δεν θυμάμαι, από το...
Μιλάμε για μήνες ή για χρόνια?
Το 62. Το 62 μέχρι από το 61 μέχρι το 62.
Πού πήγατε, σε ποια κράτη πήγατε, σε ποια λιμάνια πήγατε, θυμάστε?
Καταρχήν μπήκα στο καράβι και πήγα στην Κύπρο. Καθίσαμε 12 μέρες. Ήταν το Liberty αυτό το καράβι. Και φορτώσαμε και πήγαμε στη Γερμανία, στο Bremerhaven. Καθίσαμε, φορτώσαμε στάρι. Και από εκεί ξεκινήσαμε και κάναμε 45 μέρες, 45 ημερόγυρτα για να πάμε κάτω στην Ινδονησία. Περάσαμε την Ελλάδα.
Πήγατε λοιπόν ειρηνικό ωκεανό, ναι, Pacific, ναι.
Περάσαμε το Σουέζ, περάσαμε από το Τσιμπουτί, πήγαμε στην Ινδονησία και μετά πήγαμε Ολλανδία,
στον ειρηνικό ωκεανό, από την πλευρά εκείνη προς την Ινδονησία. Κινδυνεύσατε, βρήκατε καιρό καλό, είχατε περιπέτειες?
Περιπέτειες, απελπισία, κύριε Σταύρο μου. Και όταν πήγαμε στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, ξεκινήσαμε και ήρθαμε στην Αμερική ξεφόρτωτοι και περάσαμε τον Ατλαντικό και κάναμε δεν θυμάμαι πόσες ημέρες και ήρθαμε κατευθείαν στην Αμερική, εδώ στο, στη Νέα Ιόρκη και πήγαμε στο Νιούαρκ και σταθεμέψαμε για να φορτώσουμε σίδερο να πάμε στην Ιαπωνία. Και εκεί έμαθα ότι ο θείος μου μένει στο Μπρούκλιν και πήρα τη διεύθυνση και προσπάθησα και τον βρήκα.
Ήρθατε λοιπόν στη Νέα Υόρκη, ήρθατε στο Μπρούκλιν.
Ήρθα στο Μπρούκλιν.
Πώς ήταν ο πρώτος καιρός, γιατί οι περισσότεροι από τους Έλληνες, λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι ήρθαν καλώς εχόντων των πραγμάτων και τους πήγαν όλα καλά. Οι περισσότεροι ομογενείς, σαν μετανάστες εκείνη την εποχή, περάσανε μεγάλες περιπέτειες, μεγάλες δυσκολίες. Εσείς?
Περιπέτεια, όχι. Και εγώ πέρασα μια περιπέτεια που δεν το πίστευα. Και όταν ήρθα εδώ και πήγαμε στο Νιούαρκ, προσπάθησα και βρήκα και πήγα και επισκέφθηκα το θείο μου στο Μπρούκλιν. Και όταν τον βρήκα, πήγα, τον είδα και όταν καθόμουν εκεί πέρα, τελευταία στιγμή που θα ήταν να τον χαιρετήσω να φύγω, ξανά στο καράβι, μου λέει: παιδί μου, λέει, τι σκέφτεσαι, θέλει να μείνει στην Αμερική? Του λέω: θείο μου, αυτό εξαρτάται από εσάς. Δεν είναι εξαρτάται από μένα. Αν με βοηθήσετε, θα παραμείνω. Θέλω να μείνω. Ναι, μου λέει, πήγαινε πάρε τα πραγματά σου, λέει, από το καράβι και να επιστρέψεις, λέει, και ό,τι μπορώ θα σου προσφέρω. Πραγματικά γυρίζω στο καράβι, μπαίνω μέσα, βρίσκω κάποιον φίλο μου, ο Γιάννης. Και του λέω, Γιάννη, θα παραμείνω στην Αμερική. Και φοράω δύο παντελόνια, το ένα πάνω στο άλλο, ένα σακάκι και μία καπαρδίνα και 75 δολάρια στην τσέπη. Και κάνω το σταυρό μου και φεύγω, πάω βρίσκω το λεωφορείο, έρχομαι στο τέρμιναλ, βρίσκω κάποιον ταξιτζή και του λέω, είχα τη διεύθυνση με νόημα και πέρα για να με φέρεις εδώ στο Μπρούκλιν. Και με παίρνει και με πάει σε ένα ρέστορα που ήταν κάτι Έλληνες εκεί πέρα και του λέω, θέλω να πάω σε αυτή τη διεύθυνση στο Μπρούκλιν. Μάλιστα, συνονοηθήκανε με αυτό το ταξιτζή και με έφερε ο άνθρωπος στο Μπρούκλιν, στο σπίτι του θείου μου. Από εκεί και πέρα αρχίσανε οι περιπέτειες πώς θα μονιμοποιηθώ εδώ στην Αμερική. Δούλεψα σε έναν Ιταλό στην Αστόρια, ο Θόσφαιρος ήταν πολύ καλός, μου πρόσφερε να μου ό,τι μπορούσε και πήγαινα στην Αστόρια στο Ντίβμας και άλλασα τρία τρένα το 62.
Ναι.
Μετά γνώρισα...
Κύριε Ντένι, εγώ επειδή σας γνώρισα, ξέρω ότι είστε ένας επιτυχημένος. Πέρα από το ότι έχετε την κοινωνική καταξίωση, έχετε τον σεβασμό και την εκτίμηση του κόσμου, της ομογένειας, είστε και ένας επιτυχημένος από πλευράς επιχειρηματικής. Όμως, αυτά δεν γίνονται όλα διαμαγείες. Έχουμε τους νέους σήμερα, πολλούς νέους, δεν λέω λίγους, πολλούς νέους, οι οποίοι γρήγορα σε σύντομο χρονικό διάστημα και με οποιοδήποτε τρόπο θέλουν να πλουτίσουν, θέλουν να κάνουν χρήματα. Εκείνη την εποχή ήταν διαφορετικά. Εσείς λοιπόν για να φτάσετε στην σημερινή σας κατάσταση, δεν νομίζω ότι τα βρήκατε όλα ευνοϊκά. Πρέπει να δουλέψατε σκληρά.
Δουλέψαμε, δόξα τω Θεώ. Έπεσα σε περιβάλλονα, μετά πήρα το κουρίο μου εδώ στο Μπρούκλιν. Εγνώρισα ανθρώπους που με θυμίσαν και ερχόντουσαν στο κουρίο. Μετά γνώρισα την εκκλησία μας εδώ στον Δήμιο Σταυρό από το 65 και πήγα μέσα και σήμερα είμαι 24 χρόνια στο Συμβούλιο. Έχω τον Πάτα Γεράσιμος που είναι ένας καλός, όχι σαν ιερέας, αλλά είναι άνθρωπος καλός. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή, έχω τα παιδάκια μου, έχω φτιάξει κάνα δύο σπιτάκια εδώ, έχω φτιάξει στην Ελλάδα σε Τσάκηδο ένα υπέροχο μέρος με 16 καρσονιέρες κοντά στη θάλασσα στο Λαγανά.
Αλλά και εδώ στην Αμερική έχετε βοηθήσει κόσμο που χρειάστηκε τη βοήθειά σας, δηλαδή συμπαρασταθήκατε.
Από κόσμο δεν θέλω να λέω πολλά λόγια και Σταύρο μου. Το κουρίο εκεί ήταν ένα μέρος για τους Έλληνες, τους μετανάστες που ερχόντουσαν όπως ήρθα και εγώ.
Να μας μιλήσετε γι' αυτό, γιατί έχει σημασία. Βλέπουμε σε διάφορους τόπους της ομογένειας στην Αμερική ότι υπάρχουν κάποιοι χώροι στους οποίους συγκεντρώνονται για να συζητήσουν τα θέματα της ημέρας, τα θέματα της Ελλάδος, τους καημούς τους, οι ομογενείς. Ένα τέτοιο στέκι, ας πούμε, ένα τέτοιο χώρο ήταν και το δικό σας μαγαζί. Μιλήστε μας.
Εδώ δεν θέλω να σας λέω πολλά, γιατί είναι τόσα πολλά που δεν μπορώ να... Εκεί ήταν το στέκι τους Έλληνες, τους που δεν είχαν τίποτε. Πού θα πάμε στον Τένι? Τι θέλει, δουλειά. Τι θέλει, άλλη βοήθεια? Πολλά έχω προσφέρει σε Έλληνες, που μέχρι σήμερα, και Σταύρο μου, είναι μια οικογένεια και από την Κεφαλονιά, Κουρίς. Αυτός ο άνθρωπος είχε πέθανε, όταν πήγαινε στην Ελλάδα μου άφηνε το κλειδί του σπιτιού του. Δηλαδή είχα αποκτήσει μια εμπιστοσύνη να μην στους Έλληνες, ό,τι θέλανε θα πάμε στον Τένι, στο Κουρίο. Εκεί ήταν το στέκι των ομογενών.
Ο τόπος συναντήσεως των ομογενών στο Μπρούκλιν.
Ναι.
Το δικό σας το μαγαζί, λοιπόν, να το πούμε καθαρά, ήταν ο τόπος συναντήσεως των ομογενών. Δεν ξέρω τώρα με το πέρασμα των χρόνων αν εξακολουθεί να είναι έτσι ή είναι σε μικρότερη μορφή.
Το Κουρίο αυτή τη στιγμή έχει κλείσει, γιατί είχε ανέβει το γυναικείο και δεν μπορούσα να καθίσω να πληρώνω 4.000 το μήνα. Και τώρα έχω βρει ένα άλλο μέρος, έχω νοικιάσει μια καρεκίτσα και πηγαίνω και ασχολούμαι εκεί.
Από τα χρόνια τα προηγούμενα, όταν το μαγαζί σας ήταν ο τόπος συναντήσεως των ομογενών του Μπρούκλιν, θυμάστε κάτι το χαρακτηριστικό? Θυμάστε κάτι να είχε συμβεί? Θυμάστε μια ιστορία, κάποιος Έλληνας, κάποιος ομογενής νεοφερμένος από την Ελλάδα, κάτι να βοηθήθηκε να βρει και το δρόμο του χάρη σε εσάς? Θυμάστε κάτι τέτοιο?
Βεβαίως θυμάμαι. Ένας, ο Κώστας, δεν θυμάμαι το επιθετό του, μπήκε μέσα στο τρένο και ερχόταν στο Μπρούκλιν και ανεβαίνει στους 86, σταματάει και δεν ήξερε να πάει λαθρέως, δεν ήξερε πού να πάει να αποταθεί, και έρχεται εκεί πέρα και άντε και βρίσκε εμένα και του πρόσφερα δουλειά, ό,τι σήκε, λεπτά και τα πάντα, δηλαδή τι λεπτά, ό,τι μπορούσα.
Ό,τι μπορούσα.
Μέχρι σήμερα μου λέει ότι εσύ είσαι ο Θεός μου.
Συνεχίστε.
Ο άνθρωπος που με βοήθησε να μην χωρίς να με ξέρει. Αν δεν γίνεις να εσύ, δεν γίνεις από να πάω.
Είχαμε και άλλους έτσι λαθρέους, ομογενείς, οι οποίοι δεν ξέρανε πού να πάνε, τι να κάνουν και ερχόντουσαν.
Πολλούς. Τι να σας λέω, ναι, πάρα, για 47 χρόνια το Κουρίο. Όπως και ο Μπανόλης, ο Τσικαλάκης.
Ναι. Ερχόντουσαν λοιπόν εκεί και χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτε, προσπαθούσαν να κρυφτούν, προσπαθούσαν να μην γίνουν αντιληπτοί, όμως είχαν ανάγκη από εργασία, είχαν ανάγκη να βρουν κάποιους συμπατριώτες μας, και ήταν εκεί ο τόπος συναντήσεως των ομογενών. Μπράβο λοιπόν.
Ναι κύριε Σταύρο μου, είναι τόσα πολλά, 47 χρόνια που δόξα τω Θεώ είμαι περήφανος και αισθάνομαι έτσι μια ανακούφιση να με, γιατί και εμένα με βοηθήσανε. Δεν είχα κανένα. Αλλά εκεί ήταν φωλιά που ερχόντουσαν να φωλιάσουν, να βρεθούν, να βρουν κάτι.
Επειδή στο μαγαζί σας ερχόντουσαν Έλληνες ομογενείς, συζητούσατε ελληνικά, προβληματιζόσασταν για τα γεγονότα στην Ελλάδα, της ομογένειας κλπ. Ήθελα να σας ρωτήσω, τι σημαίνει για μας τους ομογενείς να κρατάμε στην καρδιά μας την Ελλάδα? Τι σημαίνει?
Πώς θα σας το προσφέρω? Σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι να με ερχόντουσαν και αμέσως να με ανακουφιζόντουσαν, να μιλήσουν τα ελληνικά τους, να μιλήσουν για το πόνο τους, να μιλήσουν ό,τι μπορούσαν να πούνε για να πάρουν κάποια σειρά που δεν ξέρω να που βρίσκονται.
Κύριε Ντένι, στους ομογενείς, στους γονείς της ομογένειας, οι οποίοι αδιαφορούν, πολλοί από αυτούς αδιαφορούν να μάθουν τα παιδιά τους ελληνικά, τι θα θέλατε να τους πείτε?
Ότι σε αυτό το θέμα, εδώ την Αμερική που έχουμε έρθει, είναι μια πόλη που μας έχει βοηθήσει, και πρέπει να αισθανόμαστε περήφανοι γιατί μας προσφέρει τα πάντα. Αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε την πατρίδα μας, τα ήθη και τα έθιμα, τα γενικά μας, και να προσπαθούμε να δίνουν μία σειρά.
Και πρέπει να αναγνωρίσουμε, ας πούμε, και την βοήθεια της Αμερικής σε όλους μας. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν που την κεφαλή κλείνε, δεν είχαν τίποτε κάτω από τον ήλιο που λέμε.
Όχι,
στην Αμερική δημιουργηθήκαν και έγιναν μεγάλοι και τρανοί. Τι έχετε να πείτε, τι έχετε να πείτε για τη χώρα αυτή και τις ευκαιρίες που δίνει?
Εγώ για μέρος, για τον εαυτό μου, είμαι περήφανος και ευγνωμονώ αυτή τη χώρα γιατί μου έχει προσφέρει πολλά, γιατί ήρθα με τίποτα εδώ και μου έδωσε τα πάντα. Δηλαδή όταν είσαι άνθρωπος, να με έρχεσαι για κάποιο σκοπό να ζήσεις καλύτερα, αυτή η χώρα σου προσφέρει τα πάντα. Ωραία. Δεν μπορούμε να πούμε εγώ, δεν μπορώ να πω τίποτε, διότι δόξα τω Θεώ τα παιδιά μου, η κόρη μου είναι δασκάλα, έχω τα εικονάκια μου, ο γιος μου είναι καλά, έχω δύο σπιτάκια εδώ και έχω φτιάσει και στην Ελλάδα ένα ακίνητο που έχει κάποια σημασία.
Και μια παράληψη.
Και αυτά όλα τα δίνω σε αυτή τη χώρα.
Μπράβο.
Μου τα έχει δώσει.
Και μια παράληψη. Μιλήσαμε για τα εγγόνια, μιλήσαμε για τα παιδιά μας, αλλά δεν μιλήσαμε για τη σύζυγο. Να ακούσουμε λοιπόν δυο λόγια και για τη σύζυγο.
Έχω και τον γαμπρό μου εδώ, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
Ακόμα καλύτερα.
Ναι, είναι ο γαμπρός μου εδώ, είναι ο Άγγελος Καπίτσης.
Μπράβο.
Ναι, 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 είναι...
Και να κλείσουμε τη συζήτησή μας αυτή με μία αναφορά στη σύζυγο. Πέστε μας για τη σύζυγο λοιπόν δυο λόγια.
Η σύζυγος, είμαστε 42 χρόνια παντρεμένοι. Γνωριστήκαμε εδώ, πήγαμε στην Ελλάδα, παντρευτήκαμε επειδή ήταν οι γονείς της και οι γονείς μου κάτω και είμαι ευχαριστημένος, είναι μια καλή σύζυγος που...
Καλή μάνα και καλή σύζυγος.
Ναι, δεν μπορώ να πω πολλά λόγια, αλλά αξίζει να την αγαπάμε και να την εκτιμώ σαν σύζυγο.
Μπράβο. Λοιπόν, κύριε Ντένι, θυμηθείτε και άλλα πράγματα, συγκεντρώστε τα για να τα πούμε σε μία άλλη εκπομπή. Ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Σε επόμενη ευκαιρία που θα μας δοθεί θα μας πείτε περισσότερες ιστορίες.
Εγώ ένα πράγμα έχω να σας πω για εσάς. Σας ευχαριστώ γιατί είστε ένας υπέροχος που ενδιαφέρεστε για την ομογένεια και δεν ξεχνάτε να είστε πάντα από πάνω από τον ελληνισμό και να τον ερμηνεύετε και να τον αγαπάτε.
Δυο αστέρια του βορρά, λουλούδια, λουλούδια ενθυσμένα. Ένας Ρωμιός και μια Ρωμιά, από μπάξε κομμένα. Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρωμιά Θεσσαλονικιά. Ρωμιά και Θεσσαλονικιά. Ρωμιός αγάπη σε Ρωμιά. Δύο πλατάνια ψηλά ρίχνουν τα φύλλα στρώμα κι ο Δίας απ' τον Ολύμπο φυλάει το μπλα τα μόνα. Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρωμιά και Θεσσαλονικιά. Ρωμιά και Θεσσαλονικιά. Ρωμιός αγάπη.
παρέθε του ερώτα. Το δυνατό σου άστρο και ρίχτω ξημερώματα στο στο μαγεμένο κάστρο. Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρωμιά και Θεσσαλονικιά. Ρωμιά και Θεσσαλονικιά. Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!